na Radio Študent, to nedeljo ob 20.
Kažu da su čuda svijeta.
Dobro večer, dragi slušaoci. Ovo je još jedna emisija Viza za budućnost. Moje ime je Irina Vinčić i u narednih pola sata ćemo govoriti o temama vezanim za migrantske radnike. U studiju sa mnom je Sara Pistotnik, aktivistka socijalnog centra, koja će mi pomoći u razgovoru vezano za temu migrantskih radnika.
Zdravo.
A sada malo pauze.
Pola rodbine, ono pola nije moglo, nije moglo od muke, stara napravila mezu, ispekla u mašice.
Govorit ćemo o promjeni zakona vezanim za migrantske radnike tu u Sloveniji. O tome šta su nevidljivi radnici počeli raditi u Bosni, kakve su njihove aktivnosti vezane za Bosnu, a također ćemo govoriti i o tribini koja će se desiti u Sarajevu 19.6. Sada još malo muzike.
U kući puno smijeha, u bašići i Jugo 45. Osi okom šije Franje da proda jabuke. Vozi okom šije Momo da mu ženu porade. Osi joga da je Džamir si kad je išao u kurvaluke. Vozi joga malo i ja kad bi maznao ključe. Bilo je to dobro vrijeme, sve na kredit, sve za raju je rane.
Pa za početak malo o promjeni zakona o zapošljavanju migrantskih radnika u Sloveniji. Sara, šta je tačno taj zakon donio, da li je bilo šta poboljšao i kakve su se uopšte promjene desile u tom zakonu?
Torej, lahko bi rekli, da nekje že od začetka leta vprašanje položaja migrantskih delavcev v Sloveniji ni več vprašljivo. Ne? Vsi vemo, da je ta položaj slab. Zdaj, kar se pojavljajo, se različne interpretacije o tem, kako rešiti pravzaprav ta slab položaj migrantskih delavcev v Sloveniji. In eden od predlogov, ki ga je Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve izdalo 26. maja letos, je pač ta nov predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zaposlovanju in delu tujcev. Zdaj, mogoče bi bilo najprej dobro reči nekaj v takem splošnem kontekstu tega zakona. Na nek način verjetno ni več skrivnost, da je pač ta položaj slab migrantskih delavcev v Sloveniji izhaja nekak iz kombinacije viznega režima in delovne zakonodaje. Ne? In da pravzaprav v IVV že 3 leta upozarjamo, da je potrebno razkleniti ta odnos, ki omogoča izkoriščanje delavca na vseh nivojih. Zdaj, iz samega tega predloga pa izhaja, da imajo slovenske oblasti drugačno vizijo in namesto, da bi pač ljudem omogočile več svobode oziroma več možnosti do izbere, so se odločile za uveljavljanje večjega nadzora. Ne, nad delavci in nad delodajalci. Zdaj, na eni strani bodo nekateri členi privedli do nekih izboljšav, vendar pa mi vseeno mislimo, da tisti del, na katerega smo mi najbolj opozarjali, torej ta, da so delavci v odvisnem položaju, pravzaprav ne bo izboljšan.
Pa to znači da će radnici dalje biti ovisni, ali samo neće biti ovisni od jednog poslodavca, već o više poslodavaca, pošto sada u tom novom zakonu radnik ne mora biti 2 godine pri istom poslodavcu, ali može zamijeniti posao. No to u praksi znači da on mora imati 1 godinu stalnog rada, zar ne?
Ja, recimo, ne. Zdaj pač se pravi, mislim, zakon je zelo kompleksen in pač uvaja zelo veliko novosti. Ne. Zdaj zadeve, na katere smo se mi najbolj skoncentrirali in s katerimi se tudi ministrstvo na nek način najbolj bahada izboljšujejo položaj delavcev, sta pač tale en člen, ki si ga ti zdaj omenja, ne, se pravi, ki bo omogočil pridobitev osebnega dovoljenja delavcem že po 22 mesecih neprekinjenega dela pri večjih delodajalci, ne več pri enem, in pa pač podlaga za pravno uredbo o nastanitvi tujcev. Ne? Zdaj, tako, kar si ti že omenila, pač je problem tega predloga oziroma pač nekak novega pogoja za pridobivanje osebnega delovnega dovoljenja, pač problem tega je to, da še vedno na nek način ustraja pri isti koncepciji migracije. Ne? Zdaj pač mogoče delodajalci ne bo odvisen od enega delodajalca, ampak bo pač odvisen od večjih. Torej gre v bistvu za isto notranjo logiko. Hkrati je pa še en velik problem v tem, da mi, ki pač, da IVV, ki pač je nekako ki dela v praksi, ne vemo, da je pravzaprav zamenjati delodajalce zelo težko, ne, da zahteva blazno usklajenost dveh delodajalcev, ki sta oba dobro namerna do konca, da pravzaprav delavcu sploh uspe zamenjati delodajalca brez tega, da bi moral zapustiti Slovenijo.
A kao što svi znamo da poslodavci nisu baš toliko dobronamjerni da bi im napravili toliku uslugu da radnik može imati 22 mjeseca neprekidnog rada. To je malo za teško i zamisliti. Jer čak i radnici koji su građani Evropske unije nemaju tu baš mogućnost da kada hoće da promijene automatski poslodavca i da pređu iz jednog sabijanog posla na drugi, da. Ako mu im se ne sviđa. Tako da i dalje ostaje taj problem jer radnik neće mijenjati posao jer ga jednostavno neće imati i dalje će ostajati pri jednom te istom poslodavcu i čekati da tih 22 mjeseca prođe.
Ja, ne, u bistvu se te spremembe veliko bolje zvenio kod pa su izvedljive u praksi.
Da, u praksi, način, da. Šta se dešava sa uređenjem životnog prostora radnika?
Se pravi, to je pa ena druga stvar, ki jo je pač tudi pomembno omeniti. Gre za uredbo o nastanitvi delavcev migrantov, za katero se že zelo zauzemajo tudi sindikati. In ta zakon ne bi dokončno dajal pravno podlago za pripravo tega podzakonskega akta. Ne? Zdaj, besedilo tega podzakonskega akta ni znano. Iz indicov pa v bistvu izhaja, da bo verjetno na nek način urejal te neke higienske standarde, kvadraturo, koliko tušev in tako naprej. Kar je sicer v redu, ampak tukaj se spet pojavlja eno vprašanje, kako se bo to izvajalo v praksi, ker migrantski delavci so pač nastanjeni ne samo v samskih domovih, ampak tudi v mnogih privatnih hišah, družinskih in drugih namestitvah. Predvsem pa mi, ne, pač IVV, izhaja nekak iz pravice do izbere, ne, in zato bi se nam zdela veliko bolj primerna rešitev, da bi pravzaprav delodajalc oziroma stanodajalc moral podpisati posebno pogodbo z delavcem o nastanitvi in da bi bil tudi ta odtegljaj od plače za to nastanitev prikazan na plačilni listi. Ne? In to bi nekako potem lahko pomenilo podlago, da delavec pa čez nastanitvijo ni zadovoljen, enostavno prekine to pogodbo, ne da bi pravzaprav imel kakršnekoli finančne posledice zaradi tega. Ne? Se pravi, da bi tudi ta denar, ki kao ga plačuje za nastanitev, dobil nazaj. Zdaj, ena zelo pomembna zadeva, na katero je pač potrebno tudi upozoriti, so pa pasti tovrstnih uredb, ne? In sicer eno je, da mogoče že pomenijo, da se morajo stanodajalci držati nekih kriterijev, po drugi strani pa to pomeni tudi nek tak vhod v veliko večji nadzor nad migranti, ne? Zaradi tega, ker to pomeni, da bojo lahko razne inšpekcije in policija pod pretvezo pregleda pravzaprav stanovanja, prihajale v namestitve oziroma v pač prostore, kjer so migranti nastanjeni, jih na ta način tudi legitimirale, nadlegovale in tako naprej. Ne? Krati pa iz prakse vemo, da so se pravzaprav te uredbe tudi zelo načrtno uporabljale pri razbijanju nekih solidarnostnih skupnosti migrantov, kjer so recimo se migranti pač so se ljudje odselili, ne, na svoje in jih je bilo zato pač malo več v stanovanju, ker so delili stroške in so potem oblasti pravzaprav uporabljali to vrstne uredbe proti tem solidarnostno avtonomno organiziranim namestitvam.
Da, mi se zauzimamo za više slobode, ne, više kontrole i po tom zakonu će vlast imati pravo da uđe u lični prostor migrantskog radnika i da mu, da mu naredi kako će i na koji način će živjeti i koliko će njegova kuća da bude čista i s koliko će ljudi uopšte da živi.
Ja, nekrati,
tako ispada.
Mislim, tukaj je spak vprašanje kako bojo pač odredili, ne, kaj so prostori za nastanitev migrantov, ne, zaradi tega, ker pač ljudje živijo v vsakršnih namestitvah. Je pa to res, ne, mislim, načeloma iz teh dveh zadev, ki so pač predstavljene kot te, ki naj bi najbolj olajšale pač življenje delavcev iz tretjih držav v Sloveniji, izhaja, da pravzaprav, ja, uvajajo več nadzora nad njihovimi življenji, ne. Hkrati se pa spet tukaj ne zaveda, da če ti hočeš izvajati uspešen nadzor, tebi nobena inšpekcija in tako naprej ne pomaga, če ti nimaš ljudi, ki bojo dejansko to inšpekcijo poklicali. Mislim, ljudje pa pač ne bojo poklicali, če se ne bojo počutili dovolj močne oziroma svobodne, da te možnosti sploh izkoriščajo, ne?
Da. Sada malo pauze. I još jedan problem sa tim promjenom zakona i novim sporazumom sa BiH jeste to da svi radnici koji su bili iskorišteni i zatim vraćeni u BiH uopšte ništa ne dobijaju s tim promjenom zakona. Oni će i dalje ostati u Bosni, protjerani, bez plata. I šta se sada dešava po tom pitanju?
Pač, ja, ne, sigurno, pač te uredbe bojo veljale za naprej, ne, ravno tako mogoče bi bilo fajno imeti ta predlog sporazuma o zaposlovanju, ki se tudi pripravlja med Slovenijo, Bosno in Hercegovine. Zveda zato ostaje vprašanje o tem, kaj zdaj s temi ljudmi. Slovenijo je pač po uradnih statistikah v zadnjem letu zapustilo vsaj 14.000 oseb. Vemo iz prakse, da je pač ogromno med temi osebami pač ali ni dobilo plač, ali regresov, ali plačanih dopustov, so take drugačne težave, ne? Zaradi tega, ker pač je njihovo delovno dovoljenje vezano za vizo, pa to pomeni, da večina od teh ljudi ni na nek način odpuščena, iz česar bi izhajale določene pravice, ampak im enostavno izteče viza in zato morajo iti pač iz Slovenije, ne? Ena recimo taka stvar, zelo bizarna pravzaprav, se je zgodila pravzaprav na isti dan, kot je bila predstavljena ta zakonodaja, se pravi 26. maja, ko je istočasno so oblasti predstavljali zakonodajo in hkrati izvedle deportacijo štirih delavcev Vegrada, ki so stavkali na sedežu Vegrada zaradi neizplačanih plač. Se pravi, pravzaprav je nekako pokazala najbolj brutalni učinek te povezave.
Naravno, mi iz IVVA smatramo da tim radnicima treba da se plate isplate i da dobiju sve ono što po svakim pravu zaslužuju. Tako da, što IVV radi po tom pitanju?
Pa seveda, mi smo potem, pač se je nekako zaznalo, ne, da so te ljudje v takem številu vračani oziroma da morajo zapustiti Slovenijo, smo začeli delati v Bosni tudi, ne, ker je postalo dokončno jasno, da je pravzaprav potrebno voditi na nek način kampanjo na meji, ne, in da to zajema obe državi. Zato zdaj zadnji mesec in pol intenzivno delamo pravzaprav v Bosni. Se neke zadeve so bile tudi že predstavljene v vdaji. Zdaj, zadnji teden smo pa pač bili ponovno v Cazinu, na še enem sestanku, kjer smo se dokončno odločili glede aktivnosti za naprej. Ne?
Kako je bio odaziv radnika? Šta oni misle o našim aktivnostima u Bosni, to jest u Cazinu? Kakva je bila reakcija tih radnika u Cazinu?
Mislim, reakcija v Cazinu je pač dobra, ne? Mislim, ponovno gre za neko pač organizirano realnost, ki se je vzpostavila, preden smo mi pač pravzaprav začeli z njimi sodelovati, ne? In zdaj skozi te sestanke, se pravi prvi in drugi v Cazinu, poleg tega je bil še, smo bili še v Tuzli, sta bila v glavnem namenjena nekak formiranju pač te organizirane realnosti in formiranju zahtev, ne, teh delavcev. in v bistvu na nek način raziskovanju oziroma ugotavljanju, kaj se pravzaprav zgodi z osebo, ko mora iti nazaj v Bosno. Ne? In to niso samo problemi tukaj na izplačanih plač, ampak tudi drugi, ne? Recimo, da se osebe ne morejo prijaviti na zavod za zaposlovanje, da ne morejo prijeti v Slovenijo, da bi kakršnekoli postopke sprožile na nekih uradnih inštitucijah, da se jih zavrača na mejah in tako naprej. Ne? Torej, zdaj, na tem tretjem sestanku v Cazinu smo se pa dokončno odločili za te, kot sem že prej omenila, za te aktivnosti za naprej. In ena, mislim, ker pač enostavno tudi, če se pač še sproži, tudi če je neka realnost organizirana, to ni dovolj. Ne? Potrebno je na nek način tudi senzibilizirati javnost v Bosni in odpreti to vprašanje v javnosti.
Da, slažem se s tobom, Sara. A sada jedna pjesma, da se malo odmorimo, pa ćemo onda čuti šta će se dešavati u naredna dva mjeseca u Sarajevu.
Da sam potrošio i ono malo suza Za navodni dolinu sedaha i bluza Svijet je tužan, tu nikad neće bit pravde Za one koji žele samo da žive i rade I samo vole i smiju se svemu kao vicu A ja se pitan ima li smisla pravit dicu Donositi ih na svijet Di su život i sloboda ka roba Koju će neki moćnik prodat I ove stare melodije bude memorije Čiste nostalgije I ne znam šta mi Stari s bafama, stara s ogromnom trajnom Sestra ja cili umazan slajon I sve je daleko i tajno Al ditetu sve je sjajno Znam i onda nije sve bilo bajno Al pari mi se puno lipše I ove kapi kiše kada šapću Nikad više Jer sve prolazi Ostaje samo u nama U srcima, u umu i fotoalbumu Priča svaka slika, da ne zaboravim nikad Nasmijana lica nekih starih prika Nekih nema više, ostale su sjene Mora bit da je s njima nestaje dio mene Al vrate ga kiše i vitar s juga Neka stara pisma, nostalgija i tuga Kad se pitan, jel trebalo sve baš tako bit, pa mislim trebalo je bit, kad je proklet ovi svi, dobri ljudi uvijek, izvuku deblji kraj, zato se nadam da postoji pakal i raj, neki viši sud, Božja pravda, da presudi kazni svakog onog gada željnog rata i žednog krvi. Al ko je bez grijeha, nek baci kamen prvi, ironično, zaista, da citira Krista, jedan od oništa odgojen u obitelji ateista, u mraku, u miješanom braku, u nekoj dalekoj zemlji, sad je samo u zraku.
I baš me tamo donila roda.
Je, da ne mrzim i budem pošten, iskren i otak, a razliku između zla i dobra nisam naučio ni od fratra, ni od hođe, ni popa. Kad su zavladali oni šta su pali s kruške, Boži ljudi su blagoslovili puške. Ovce slali u smrt za svoga Boga jedinoga, za ludilo svoga ideologa. I kad zavlada mržnja, razum nije lijek. I ludilo uvijek promijeni tijek povijesti. Ispiše novu krvavu stranu u zemlji seljaka na brdovitom Balkanu. Letim visoko iznad napaćenog tla, daleko iznad poimanja dobra i zla. Visoko gore ka suncu u nebesa, di se gužvaju poruke SMS-a. Iz ovog vrimena izlazim van, i zaranjan u neki davni, zaboravljeni san, neki bolji dan, pun smija i vica, gdje su sretni ljudi i njihova dica, i gledaju sutra ozarena lica, puni nade u tom svitu pravde, jednakosti, bratstva i slobode. U svit ljubavi me misli vode i još uvijek vjerujem da će na ovoj planeti jednog dana svi ljudi moći živjeti sretni. Razum, ljubav i znanje izgradit će raj i znaj, neće biti ironije za kraj.
Hoću život, bolji život, da ga zgrabim.
Imaš osjećaj da nemaš dostojnog boravka. Imaš osjećaj da stanarina koju plaćaš nepravedna i previsoka. Imaš osjećaj da nemaš pravo na privatan život i slobodu udruživanja.
Ako misliš da bi tvoj život mogao i trebao biti drugačiji, onda poslušaj emisiju Od radnika do radnika za bolji život.
Viza za budućnost.
Život nije
na radiju Student.
Dečja igra.
Ponovo smo u eteru. Sada ćemo najaviti tribinu koja će se održati u Sarajevu 36. A tribina se pod nazivom Sloboda nekretanja u EU, BH radnici u Sloveniji. Tribina će biti održana s namjerom da senzibilizira javnost u Bosni, da pokaže šta se tačno dešava sa bosanskim radnicima u Sloveniji i da pokušamo na taj način vršiti pritisak na slovenske vlasti da nešto urade po tom pitanju. A kakvi su konkretno zahtjevi radnika koji su otišli iz Slovenije, Sara?
Verjetno potrebno še podariti, da bo ta javna tribuna organizirana na Fakultetu političnih nauka in pač v sodelovanju. Ne? Tako da na nek način bo seveda namenjena pač predstavitvi tega, kar delamo že zadnje 3 leta in predstavitvi položaja, hkrati pa tudi nekemu skupnemu pretresanju pravzaprav situacije oziroma sistema, v katerem živimo in ki je pač ta nekoč recimo temu enoten prostor razdelil z nekimi zelo rigoroznimi mejami. Sigurno je pa pač ta tribuna tudi pač še en korak proti manifestaciji, ki naj bi bila 19.7., vendar bomo podrobnosti še dorekli tudi ta teden v Sarajevo, ko bomo. Predvsem pa ja, ta pritisk naj bi pravzaprav nekako sproduciral izpolnitev zahtev pač te organizirane skupine iz Cazina, in sicer sta se izoblikovali dve zahtevi. Ena je to, da pač se jim splača to, kar, jim je, kar so jim delodajalci dolžni, in sicer gre za različne višine in plač in regresov in dopustov, torej, pač, torej da pride, se pravi, da se vzpostavi mehanizem, preko katerega je možno sploh ljudem, ki niso v Sloveniji, doseči to, da se te obveznosti delodajalcev do njih izplačajo. Druga stvar, ki pa pač obstaja, zahteva IVV, ki je pač zahteva že nekaj časa, je pa osebno delovno dovoljenje vsem takoj, torej pač prost dostop do trga dela v Sloveniji, vendar pa osebno delovno dovoljenje, ki ni pač pogojevano z vizo in z pogodbo, ne? Ker zdaj trenutno obstaja možnost 3-letnega osebnega delovnega dovoljenja, ki pa pravzaprav osebam nič ne pomaga, če hkrati nimajo pogodbe, ker dobivajo vizum za oziroma dovoljenje za bivanje za čas, dokler mi traja pogodba, kar spet pač na nek način omogoča odvisnost, ne? In izkoriščanje. Hkrati se pravi torej, da ni tega, oziroma da bi se uvedlo neko prehodno obdobje, v katerem pač osebe lahko najdejo novo zaposlitev, ne pa da takoj po poteku prejšnje zaposlitve, da so pravzaprav prisiljeni zapustiti, ne glede na to, če imajo osebno delovno dovoljenje.
Da, bez obzira što uvijek vlasti govore da su sada migrantski radnici jednakopravni, da sada imaju više prava, kada malo se analizira taj novi zakon, ispadne da to i baš nije tako.
Mislim, tukaj je pač vedno to, na kar mi upozarjamo vaš čas, je, ne, je vprašanje moči. Ne, se zakon za slovenske, mislim, za delavce državljane ni različen od zakona za tuje delavce v tej meri, da ne bi bile spoštovane te neke osnovne pravice, ki izhajajo iz delovnega razmerja. Problem je v uveljavljanju pravic iz tega in pač, če so osebe odvisne in izkoriščene, potem pač nimajo dovolj moči, da bi te pravice svoje uveljavljale. Ne, in dokler se to ne razklene, pač ne bo nič boljše, ne? Lahko uvajamo nadzor in ureditve in tako naprej, ampak dokler pač ljudje ne bojo imeli več moči, več svobode, več izbere, ne bojo mogli uveljavljati teh pravic. Ne? Zdaj pa pač pomembno je verjetno tudi poudariti, da delamo v Bosni zato, ker pač nekako sta obedve državi na nek način soodgovorne, ne? Se pravzaprav skupaj podpisujete različne sporazume in tako naprej. Ne? Tako da je pač potrebno istočasno ustvarjati pritisk tako v Sloveniji kot v Bosni, da bi se nekaj dejansko spremenilo.
Da, šteta je stvarno što Bosna kao država ne štiti sobstvene građane i potpisuje zakone koje u stvari njima samima prinose više štete nego koristi. Naravno, još želimo da naglasimo da se ništa ne može riješiti kontrolom, već samo davanjem više slobode radnicima. To je od toga svega najviše bitno i to ćemo također, o tome ćemo razgovarati u Sarajevu 30.6. u srijedu na tribini Slobodane kretanja u Evropskoj uniji bosanski radnici u Sloveniji. Dođite i podržite nas, raspravljajte sa nama o svim temama vezanih za migrantske radnike i poslušajte predavanja različitih profesora, aktivista, političara i svih ostalih koji će se na toj tribini pojaviti. Vjerujem da će biti jako interesantno. Naše vrijeme polako ističe, a već vrlo brzo je prošlo ovih pola sata. Ja vam se želim zahvaliti na vašem slušanju, želim vam lijepu noć i ostanite uz Radio Student. Pozdrav.
Pozdrav.
Ja sad radim na vizi za budućnost.
Oddaja Viza za budućnost. Oddaja nevidnih delavcev sveta. Od radnika do radnika. Za bolji život. Na Radiu Študent to nedeljo ob 20.